Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vazhdimi seancës për demarkacionin pritet të mbahet gjatë kësaj jave. Thaçi do të udhëheqë dialogun politik me Serbinë pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Rusia gatshme të bashkunojë me autoritetet britanike që po hetojnë sëmurjen e papritur të ish-spionit rus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues, fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikanët në Shtetet e Bashkuara shprehin shqetësim në lidhje me planet e presidentit Donald Trump për të vënë tarifa mbi metalet. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar për pasojat e një lufte tregtare të cilat sipas tij mund të dëmtojnë përfitimet ekonomike. Por Trump u shpreh i vendosur gjatë një takimi me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Nuk tërhiqemi, nuk mendoj se do të ketë ndonjë luftë tregtare, tha ai. Paul Ryan lëshoi një deklaratë që i bën thirrje shtëpisë së bardhë të shqyrtoi planin e saj. Javën e kaluar Trump ka paralajmëruar se do të vë tatim mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke thënë se SBA-ja është shkatëruar nga tregtia e padrejtë. Planet e tij kanë nxitur reagime në gjithë botën. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se dëshiron lidhje më të afërta me Korenë e Jugut. Raportet e mediave pasojnë një vizitë të rrallë në Pyongyang të zyrtarëve të lartë jugkorean. Ata janë zyrtarët e parë nga Seuli që kanë takuar Kimin prej se ky i fundit ka ardhur në pushtet në vitin 2011. Korea e Jugut e komentoi vetëm shkurtimisht takimin duke thënë se palët kanë arritur marrëveshje të kënaqshme për mbajtjen në bisedimeve në të ardhmen. Delegacioni do të shkojë këtë javë në Washington për të informuar zyrtarët amerikanë në lidhje me bisedimet e tyre me Pyongyangin. SBA ka thënë se është optimiste për përmirësimin e kontakteve midis dy Koreve. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha se ka rënje të konsiderueshme të numrit të martesave të fëmijëve në gjithë botën. UNICEF llogaritë se 25 milion martesa të fëmijëve janë parandaluar në dekadën e kaluar. Një në 5 vajza janë martuar përpara se të bënin 18 vjet, krahasuar me një në 4 vajza 10 vjet më parë. Në vendet Azisë Jugore ka ndodhur reduktimi më i madh i martesave të fëmijëve, tha UNICEF-i. Në Indi kjo është arritur me shkollim më të mirë për vajzat dhe me publikimin e dëmeve që sjell martesa fëmijë. UNICEF than se problemi më i rënd tani është në Afrikë, ndonë se Etiopia ka ulur normat e martesës së fëmijëve për 1/3. Ceremonia çmimeve Oscar si vjet rroqi audiencën më të vogël televizive të regjistruar ndonjëherë në SBA. Sipas të dhënave të rjetit televiziv ABC, i cili e transmeton drejt për drejt ngjarjen, ajo ka pasur 26.5 milion shikues krahasuar me 32.9 milion në vitin 2017. Këto shifra megjithatë nuk përfshin shikueshmërinë digjitale. Edicioni 90 i Oscarit u zhvillua të dielën, ndërsa çmimin për filmin më të mirë mori drama romantike The Shape of Water, regjisorit Guillermo del Toro. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kuvendi i Kosovës nuk ka shpallur ende datë të saktë për vazhdimin e seancës për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, partitë në pushtet shpresojnë se seanca do të thirret gjatë kësaj jave dhe thonë se kjo marrëveshje duhet të ratifikohet. Vetëvendosja mbetet në qëndrimin kundër. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Vazhdimi seancës së Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi sipas partive parlamentare mund të bëhet gjatë kësaj jave, por që nuk është specifikuar ndonjë datë sakt. Deputetët nga koalicionit qeverisës dhe ata nga një pjesë e taborit opozitar shpresojnë se gjatë kësaj jave do të reflektojnë deputetët të cilët po e kundërshtojnë marrëveshjen, edhe pse të njëjtat vlerësime i kanë bërë edhe para seancave të kaluara, të cilat u mbyllën pa asnjë vendim. Kuvendi i Kosovës deri më tash ka thirrur 3 seanca për ratifikimin e demarkacionit, por për shkak të mungesës së 80 votave të domosdoshme për kalimin e marrëveshjes, ato janë shtyrë vazhdimisht, përkatësisht janë ndërprerë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e shprehur optimist se shumë shpejt do arrihet një konsensus i përbashkët me parti tjera për ratifikimin e marrëveshjes, pasi sipas tij Kosova është vonuar në këtë çështje. Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Politike Opozitare Lidhja Demokratike Kosovës tashme kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Por të gjitha së bashku nuk e mbrin dot numrin prej 80 votave të nevojshme për ratifikim. Andaj, ato janë në pritje të reflektimeve edhe nga deputetet e lëvizjes së vetëvendosje apo ata të listës serbe. Zenon Pajaziti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se seanca me gjas do mbahet gjatë kësaj jave, por sipas tij pritet që të reflektojnë edhe deputetët që po e kundërshtojnë këtë marrëveshje.
Siç duket, edhe te lista serbe ka diçka që mund të ndodhë në aspektin pozitiv këtë javë.
Ndërka që deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, tha për Radio në Evropa Lirë se nuk ka nevojë që të humbet me kohë, por duhet të veprohet shpejt me votim dhe ratifikim të marrëveshjes.
Besoj se duhet të votohet, është një prej temave e cila ka mbajtur Kosovën shumë gjatë dhe e cila përveç paktit se po e pengon Kosovën në rrugën drejt liberalizimit të vizave, gjithashtu po e pengon në një funksionim normal të parlamentit.
Lista serbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës deri më tani nuk i ka dhënë mbështetje ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit, ndërkaq me një pozicion të qartë kundër kësaj marrëveshje vazhdon të jenë deputet nga Lëvizja Vetëvendosje. Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se kurdo që thirret vazhdimi së seancës, deputetët e kësaj lëvizje do votojnë kundër demarkacionit.
Që asnjëri prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje nuk do ta përkrojë një marrëveshje e cila fal territor. Nuk mund të jesh deputeti vetëvendosjes dhe në anën tjetër të çosh dorën lart për një marrëveshje që fal territor.
Ndryshe, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, të hënën ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është më afër se kurr. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kanë konfirmuar se presidenti do t'i prijë procesit të dialogut me Serbinë në Bruksel. Bekim Çollaku, shefi kabinetit, tha se dialogu është pjesë e politikës së jashtme të vendit, të cilën presidenti e ka obligim kushtetues. Deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se Thaçi nuk e ka mandatin nga kuvendi për rudhëheqjen e Kosovës në dialog. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi do t'i prijë nivelit politik në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Bekim Çollaku, shefi kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radion Evropa e Lirës se udhëheqja e presidentit me politikën e jashtme në kuadër të së cilës hyn edhe dialogu me Serbinë është obligim që buron nga kushtetuta e vendit dhe ligjet në fuqi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Kosovës dhe Serbisë është një çështje e politikës së jashtme me të cilën presidenti është duke marrë në vazhdimsi gjatë gjithë këtyre viteve.
Lidhur me legitimitetin e përfaçimit të Kosovës në dialogun politik me Serbinë nga presidenti i vendit, pikpyetje ka ngritur deputetja Partisë Opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani. Ditë më para ajo ka theksuar se presidenti Thaçi është duke udhëhequr procesin e dialogut pa qenë i mandatuar nga kuvendi i Kosovës.
Fatkeqësisht presidenti Thaçi deri tani negocion pa qenë i mandatuar që ta udhëheq këtë proces. Së pari, presidenti nuk ka mekanizma implementues për të zbatuar marrëveshjet e arritura dhe në anën tjetër që është edhe më e rëndësishme për kuvendin si organ legislativ, nuk ka mekanizma kushtetues për të mbikëqyrur punën apo edhe dështimet e presidentit në këtë aspekt nëse ai e udhëheq këtë proces.
Në anën tjetër, Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit në pushtet, duke folur për Radion Evropa e Lirë, nuk e quan të domosdoshme fare dhënjen e mandatit nga kuvendi për presidentin e Kosovës për udhëheqjen e procesit të dialogut me Serbinë.
Unë mendoj se është absurde të thuhet që presidenti duhet të japë kuvendi mandat për diçka që mandatin e japë kushtetuta Republikës Kosovës. Ne si PDK mendojmë që kuvendi duhet të jetë i përfshirë në procesin e dialogut përmes një informimi të rregullt të organeve të tij, për sa i përket rrjedhës së bisedimeve, si dhe për sa i përket temave që diskutohen dhe po ashtu çështjeve të cilat Kosova duhet i prezantojë atje. por në këtë kuadër ne presim që të ketë një gatishmëri edhe nga partnerët tjerë politikë që është në opozitë apo në opozitë.
Me gjitha të, Çolaku ka theksuar se në rase ka ndonjë kërkesë nga grupet parlamentare të kuvendit të Kosovës që në ndonjë formë mund të jetë plotësuese sa i përket rolit dhe mandatit që do të mund të jepte presidenti të Kosovës lidhur me udhëheqjen e tij të procesit të dialogut me Serbinë, do të ishte mirë se ardhur.
Që unë ftoj grupet parlamentare që nëse ato është një të domosdoshme, të nxjerrin një rezolut e cila sqaron një platformë kornizën mënda se cilës do të vazhdohet dialogu jashtë në nivelin më të lartë politik. Mirë po si që ta shme lartë, në sfar do rëtane, këti procesi do t'i pri presidentit të politikës e Kosovës.
Si do qoftë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë e një takimi të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, gjatë muajit mars. Megjithatë, një ftesë për një takim të tillë ende nuk ka arritur në zyrën e presidencës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia tha se është gatshme të bashkëpunojë me autoritetet britanike që po hetojnë sëmurjen e papritur të një personi të identifikuar si ish spion rus. Ky fundit dhe një grua janë sëmurë në një qendër tregtare dhe janë në gjendje kritike për jetën. Dyshohet se ata kanë qenë të ekspozuar ndaj një substance të panjohur. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Një person i identifikuar nga mediat britanike si ish spion rus dhe një shoqëruese e tij mbetën nën kujdes intensiv, ndërsa autoritetet britanike nisën të hetojnë pse ata janë sëmurë papritur. Së bashku me agjencitë partnere po bëjmë hetime të gjera për të përcaktuar saktësisht se pse këta dy njerëz kanë humbur ndjenjat dhe për të qartësuar nëse ka ndodhur ndonjë aktivitet kriminal, tha Craig Holden, ndihmës i shefit të policisë në qarkun Wiltshire të Anglisë. Mediat e identifikuan njeriu në sëmurë si Sergej Skripal, ish kolonel i Agjencisë Ushtarake të Inteligjencës në Rusi, i cili është dënuar për kalimin e sekreteve shtetërore në Britani në vitin 2006, por është liruar nga burgu në Moskë në kuadër të një shkëmbimi të spionëve në vitin 2010. Edhe pse ai komentohet si rasti i fundit i rusëve që janë sëmurë ose kanë vdekur papritmas në Britani në vitet e fundit, Holden u bëri thirrje medjave që të mos spekulojnë se sëmundja e tij është rezultati një loje të ligë. Ky nuk është deklaruar incident kundër terrorizmit dhe kërkojmë të mos spekulohet, tha Holden. Policia tha se i sëmuri rreth të 60-tave dhe një grua rreth të 30-tave janë gjetur pa vedije në një qendër tregtare në Salisbury në Perëndim të Anglisë. Ata janë dërguar në spital dhe po trajtohen për ekspozimin e dyshuar ndaj një substance të panjohur, tha policia. Shërbimi kombëtar shëndetësor tha se ka vetëm informacione të kufizuara në lidhje me pacientët, por se nuk duket se ka rrezik të menjëhershëm për shëndetin publik. Substanca nuk është identifikuar ende, por mediat lokale raportojnë se shërbimet emergjente dyshojnë se mund të ketë qenë i përfshirë opium i fuqishëm sintetik. Zyrtarë të kundër terrorizmit thanë se janë të vetëdijshëm për kërcënimet shtetërore. Duhet të kujtojmë, të mërguarit rus nuk janë të pavdekshëm, ata vdesin dhe mund të ketë tendenca për teori të konspiracionit, tha Mark Rowley, zyrtari kundër terrorizmit për Radio BBC-n. Rusia tha se nuk ka asnjë informacion për rastin e ish agentit, por u shpreh gatshme të bashkëpunojë në hetime. Po e shohim këtë situatë tragjike, por nuk kemi informacione se çfarë ka çuar tek ajo, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Sëmurja mund shme Skripalit nga ekspozimi ose gëlltitja një substance të pa identifikuar ka sjell në mendje sëmurjen dhe vdekjen e papritur të ish zyrtarit të Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Hetuesit britanik kanë akuzuar Andrei Lugovoin, antar i dhomës së ulët të parlamentit të Rusis, për helmimin e Litvinenkos në një hotel në qendër të Londrës. Ata kanë konstatuar se Litvinenko ka gëlltitur substancën radioaktive polonium-210, derisa ka pirë çaj me Lugovoin dhe bashkëpunëtorin e tij të dyshuar Dmitri Koftun. Në gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00 me lajme dhe zhvillime të tjera. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.